уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е град Одив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, а телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Днес, в предаването Семейна закуска, в началото ще ви представя част от едно интервю, което поставя пред нас една възможност за размисли. Никога не е късно за ново начало. След това моята колежка Мира в своята рубрика Пожаргасител ще представи пред вас колко важно е в семейното общуване да общуваме с езика на тялото. След това ще продължим интервюто с идеята в нас да се оформи едно решение. Винаги да се стараем да откриваме Божиите подаръци в дребните неща. Останете с нас! В началото на нашата радиопрограма искам да ви представя едно интервю, което е взела Таня Конярова от Ваня Папазова. Това интервю е публикувано в списание Лия, брой 39 от 2008 година. Наистина, близо две години са минали от тогава, но когато прилежах това списание, да ви кажа, много ме впечатли това, което споделя Ваня Папазова. Ще ви го предам със съкръщение, почти дословно. Обичаш ли да мечтаеш? Да, много. Мечтая да бъда добра майка, съпруга. Да съм добър приятел и дъщеря. Мечтая също да успея в професията си, но без да ми се налага да правя компромиси с вярата си. Защото усещам колко е трудно да устояваме убежденията си. Вероятно ще ми бъде трудно да се справя с всички тези неща, но все пак ще опитам. Това план максимум ли е? Не, това е мечта. Мечтата може да бъде много голяма. Дори цял живот да се стремиш към нея, накрая да си кажеш, можеш и по-добре да се справя. Но Господ е толкова добър към нас, че често ни изненадва и ни дава повече, отколкото сме мечтали. За какво мечта една майка на малка госпожица? Най-голямата ми мечта е да е здрава и да успее да й предам вярата си така, че да избере съзнателно, когато дойде времето. Сега мога да й покажа само някои стъпки, например да ходи на църква, да бъде с нас заедно, но най-важно е да харесва живота, който имаме в семейството ни и с Бога, за да го пожелая за себе си. Освен това, мечта е да разбира в кои сфери е надарена – музика, езици или пък някой спорт – и да й помогна да се развие в тях. Искаме се да бъдем приятелки, да си говорим открито. А ти споделяш ли с майка си? Да, мисля, че съм свободна да споделям. Понякога разговорите ни свършват с «Прости ми, мамо, май прекалих този път», а тя пък от своя страна ми казва, не, ти ми прости, защото май аз отидох твърде далеч. Това обикновено се получава, когато сме извадили малко повече информация от душите си, но с мама мога да се отпусна и да си кажа онова, което е в сърцето ми. Комуникацията майка-дъщеря по-лесна ли от съпруг-съпруга? Когато жената е семейна, връзката с майка и неминуемо става малко назад. Има майки, които продължават да се месят на младото семейство, което според мен не е правилно. Между нас, съпруга ми, не оставаме неизказани неща. Ако съм се почувствала засегната, си казвам. Предпочитам да си кажа, вместо да очаквам сам да се досеща какъв е проблемът. Тая свобода в взаимоотношенията, твоя характерна особеност ли е или е типична за сегашното поколение? Като цяло обществото, преди да е било по-консервативно, поколението на майка ми не е имало достъп до толкова информация и различни култури, както ние. Достъпът до повече информация крие известни опасности, но и дава повече свобода в взаимоотношенията ни днес. Мислиш ли, че преди 20 години патриархатът е бил по-силен? Моделът, мъжът, глава на семейството, а жената помощник, е библейски и трябва да се спазва, но не трябва да се използва за манипулация. За проблемите трябва да се говори. Да кажеш, кое те е наранило. Съпругът не винаги осъзнава, че наскърбил жена си, а в нея горчевината от болката пуска корени, превръща се в пасивна агресия и в определен момент изплува на повърхността. А когато има нерешен проблем, отдалечаването е неминуемо. Ти говориш за комуникация, но много често жените говорят, а мъжете мълчат. Моят мъж също е по-мълчалив и аз се старая да не го притискам да говори. Идеята ми е, че трябва да се развива общуването между съпрузите. Но е необходимо да сме чувствителни и да действаме тактично. Да не забравяме, че е важно не само да те слушат, но и ти да слушаш. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Семейна закуска. Нашият телефон е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Нека сега за момент да прекъснем поредицата от нашите мисли с рубриката Пожарогасител, която ще ни представи Мира.
Здравейте, скъпи слушатели! Започва Пожарогасител, аз съм Мира. Знаете за какво говорим в Пожарогасител? За нещата, които палят искрата в нашия семейен живот и след това се налага да ги гасим, ако не искаме да бъдем направо изпепелени. И друг път е ставало въпрос за лъжите в семейството, които палят наистина страшни пожари и как можем да се предпазим от това ние да станем лъжци и от това да ни лъжат. Има една крилата мисъл, която наистина не знам кой е казал, но тя се носи като фолклор. Мъжете никога няма да разберат жените и жените никога няма да разберат мъжете. И това е нещо, което мъжете и жените никога няма да разберат. Не знам дали ви хареса, но това до голяма степен се отнася и за лъжите вкъщи. Иска ми се да кажем още нещо за тях. Как можем да лъжим без да говорим? Ето това е един много сериозен въпрос, защото понякога ние се извиняваме с това, че не сме казвали такова нещо. Да, не сме казвали, обаче очите ни, усмивката ни, ръцете ни са казали друго. И така, какво говорят нашите жестове? Какво говори тялото ни за разлика, примерно, от думите? Понякога има много силно разминаване между съдържанието на думите и останалите признаци, които тялото издава. Например, гласа. Тонът, с който ви говорят на среща, издава дали човекът срещу вас си измисля или казва истината. Това можете да прецените по височината, скоростта и силата. Когато човек е под стрес, напрежението причинява свиване на гласните струни и съответно тембърът става по-писклив. Освен това, човек започва да говори по-бързо и малко по-силно. Изследванията са установили, че около 70% от хората повишават височината на гласа, когато лъжат. И обратно, ако един лъжец внимателно е обмислил лъжата си, за да е убеден, че ще е прокара успешно, той може да заговори по-бавно от обикновено, да снижи силата и съответно скоростта. Ако някой е хванат неочаквано в лъжа, изведнъж започва да казва, всъщност, и да вмъква разни паразитни думи, да заеква, да прави по-големи паузи, просто защото не е успял да репетира. Както знаете, при мъжете способността да измислят виртуозни лъжи е малко по-слаба, отколкото при жените. И те малко по-трудно контролират речта си. Затова обикновено на тях по-бързо им проличава, когато лъжат. Искам обаче да направя една оговорка. Не е задължително по-бързото говорене или по-голямата височина и така нататък непременно да са сигнал за лъжа. Те просто показват, че този, който говори срещу вас, преживява някакъв стрес. Не е задължително това да е лъжа. Има хора, които си лъжат много самоуверено, да не кажа направо майсторски. Знаем много добре, че общуването между хората става чрез сигнали, давани от тялото на 60%, т.е. 60% от информацията, която стига до вас от казаното от някой човек, е чрез езика на тялото му, а останалите 40% отдаваме на съдържанието на думите. Какви могат да бъдат тези сигнали, които тялото дава? Например, когато хората лъжат, когато се съмняват или изпитват несигурност, започват да правят повече жестове с ръце към лицето си. Да си оправят косата, да си пипат носа или ушите и така нататък. Или пък да потъркват нос, чело и прочие. Например, един много любопитен факт. Когато правят запис на Бил Клинтън пред голямото жури и го разпитват за аферата му с Моника Лювински, от записа е видно, че той докосва за час и нещо 26 пъти носа си, докато отговаря на въпросите. Това не ви ли напомня за Пинокио? Много е важно никога да не тълкуваме един единствен жест, изолиран от останалите. Не забравяйте това, ако не искате да отправяте безпочвени обвинения срещу човека, когато обичате. Когато някой си потърка окото, не е задължително да лъже, може то просто да го сърби, да е уморено и така нататък. Трябва да имате поне 3 сигнала, за да сте сигурни, че наистина срещу вас се говори неистина. Какво говори усмивката? Мъжете и жените се усмихват и когато лъжат, и когато казват истината. Обаче, учените са установили нещо много интересно. Тези, които говорят истината, усмивката им е симетрична. Лявата половина на лицето е огледална на дясната. Когато хората лъжат, тяхната усмивка идва по-бавно и е несиметрична. Хората се мъчат да показват емоции, които в действителност не изпитват и затова лицето става несиметрично. С други думи, така наречената крива усмивка. Какво говорят очите? Някои казват, че когато на човек очите му играят, шарят и не смее да ви погледне вас право в очите, значи ви лъжи. Има нещо вярно, наистина, но трябва да внимавате за коя култура става въпрос. Ако срещу вас стои азиатец, бил той китаец, японец, виетнамец и така нататък, или човек от Южна Америка, трябва да знаете, че в тези култури е нелюбезно, дори се счита за агресия, да гледате някого право в очите дълго време. Така че, все пак, това правило явно не е универсално за цялата земя. Честото мигане обаче е важен признак, който трябва да отбележим, то е несъзнателно. Просто очните ябълки са под по-високо напрежение, при лъжеца пресъхват по-бързо и затова той мига по-често. И още нещо, също много любопитно, което можете да следите спокойно. Когато зададете въпрос на някого и той измести очи, следете в коя посока ги измества. Ако той е десняк и лъже, той ще погледне наляво. И обратно, ако е левак, ще погледне надясно, т.е. в противоположната на своята силна страна. Защото за измислиците и за възпроизвеждането на истински факти отговарят двете полукълба на мозъка. Какво трябва да правим, за да не станем жертва на лъжи? Правила колкото искате. Психолозите са написали дори цели книги по въпроса как да познаваме дали човекът срещу нас лъже. Не знам дали това е най-важното. Може би не винаги е най-доброто веднага и на място да разобличите лъжеца, да му изкажете презрението си, да му покажете, че вече изобщо няма да му вярвате. Това може само да засили неговото желание следващия път да лъже по-внимателно. Просто направете така, че той да се почувства неудобно. Той да разбере, че сте разбрали, но въпреки това му вярвате. Когато един човек ви излъже, но вие му кажете «Добре, вярвам ти», той ще се почувства неудобно. Казвам ви го от опит. Така че, четете книги по психология, следвайте съветите на психолозите, ако искате, ако смятате, че са ви полезни, но най-важното е следното. Не забравяйте една универсална истина. Че истинската любов не лъже. Дори тъжните, тежките истини, тя ги казва. Намира начин да ги каже. Ако между вас вкъщи има любов, не я отравяйте с дребни и глупави лъжи. Независимо дали те са изречени или пък са просто показани с езика на тялото. Просто малко повече искреност не вреди на никого. Това беше Пожарогасител, аз съм Мира, а вие останете с семейна закуска на радио Усет на надеждата.
Уважаеми слушатели, тук е радио Гласът на надеждата. Нашият имейл адрес е awr-bg klomba@abv.bg. Отново да се върнем към интервюто за новото начало. Какво би казал на младите хора, на които им предстои да се изграждат като личности и да живеят активно в една нова действителност? Когато човек бездейства, не може да има претенции за нещо добро. Инвестирайте в образование, постоянствайте в това, за което сте призвани. Открийте талантите си, за да развиете личността си, да изградите навици на откритост във всяка сфера от живота си. Защо долавям някаква лека нотка на носталгия, когато започна да говориш за времето преди брака? Аха, смея се. Ами, беше безгрижно време. Каква беше представата ти за семейния живот преди да се омъжиш? Много тривиално звучи, но наистина си представях принца от приказките. Толкова красив, че чак ти се свива сърцето. Но в живота нещата не са като в приказките и при мен нещата се случиха по друг начин. Господ ми показа, че доброто приятелство може да прерасне в романтична връзка, след това да разбереш, че това е човекът. Имаше ли трудности по пътя към брака ви или всичко стана гладко? Бях студентка в трети курс, когато Данчо, съпругът ми, завърши курс по английски език. Кандидатства в един колеж в Америка, приеха го, качи се на самолета и замина. Планът беше да отида и аз. Приехаме, но ми отказаха виза. Явно Бог беше решил да не замина. Любовта ни беше поставена на голямо изпитание и не съжалявам, защото сега виждам, че така е трябвало да стане. Носят се легенди, че Данчо се е върнал заради тебе от Америка. Това истина ли е? Да, самата истина. Тогава разбрахме, че дори толкова хиляди километри не могат да ни разделят. Бях сигурна и нито за миг не съм се съмнявала, че момчето ми ще се върне. Беше абсолютно убедена в чара си, така ли? Освен в чара си, знаех, че е много сериозен и че иска да сме заедно, защото ми го беше казал. Тогава имахме толкова силна връзка, че дори без да си говорим, мислехме еднакво. Сега май вече не мислим толкова еднакво. Какво ти разочарова в семейството? Разочаровах се поради големите очаквания, с които влязах в семейния живот. Имах се за по-безгрешна. Мислех си, че не мога да наранявам хората около себе си, а се оказа, че съм способна на неща, с които не се гордея. Но винаги се извинявам, когато сгреша. Отивам, поплаквам си, Бог ми показва грешките и се извинявам. Разочароваме също и фактът, че е по-трудно да си семеен, отколкото да мечтаеш за брак. Ще се опитам да науча дъщеря си, че в брака трябва да дадеш преди да вземеш. Искаш ли Мия да се реализира в нещо, в което самата ти не си успяла? Мисля, че да, а и това е естественият стремеж на много майки. Но най-вече искам да я наблюдавам, за да разбера какъв тип личност е, да вникна в характера й и да й помогна да се развие. Напомням си, че ако и да е мое дете, е отделна личност и не трябва да прекалявам желанията си. Възможно ли е една жена да се посвети напълно на кариерата си? Ако решиш напълно да се посветиш на кариерата, трябва да си направиш сметка какво искаш да постигнеш и какво можеш да жертваш. Има приоритети в целите, които си поставяме. Когато се омъжвах, една моя преподавателка, страхотна дама и признат професионалист, ми каза: Ваня, желая ти много щастие и да намериш правилната работа, защото е възможно да имаш и успешна кариера и щастлив брак. И до сега помня това. Когато човек търси с честно и открито сърце, Бог ще го насочи какво да избере. А какво значи щастието за теб? Щастието за мен е да се уверяваш в любовта на Господ Исус Христос и да знаеш, че нищо не може да ти отдели от нея. Да виждаш, че въпреки това, което си, ти самия, Той те издига, изкарва те от затруднена ситуация и всъщност си голям късметлия, че Бог ти е намерил. Благодарен съм, че Исус ми е дал спасение, добри родители, на които не мога да се отблагодаря по никакъв начин. Дал ми е голямата любов, моя съпруг, и ни е подарил възможността да създадем и отгледаме един нов живот. Това е щастието. Разбира се, че мечтая за хубава къща и кола. Кой не мечтая? Обаче съм доволна за това, което имам. И сега написах в профила си във Фейсбук: на Ваня е добре. Това е истината. А страхуваш ли се, че може нещо да те извади от това състояние на спокойно щастие? Когато дойдат големите изпитания, се плаша, но когато всичко от мене се обърна назад, си казвам: добре, че Господ е толкова милостив. Поддържал ни е малко в това състояние, за да изпълни целта си за момента и да ни научи за неща, които не трябва да забравяме. Милостта му обаче тържествува. И последен въпрос. Какво е за теб любовта ти към Исус? Много неща бих могла да изборя, но главното, което веднага изплува в съзнанието ми, е любовта му. Любовта му е сила за живот. С Исус имам пъстър, изобилен и пълноценен живот. Сладък понякога, горчив, пълен с опитности на духовно извисяване и приближаване до Господа. Любовта на Бог е толкова голяма, когато го търсим, но дори когато не го търсим, той пак не изненада с любовта си. Искам да кажа на всички жени, които ще чуят това, че никога не е късно за ново начало. Пожелавам им да откриват Божиите подаръци дори в най-дребничките неща. Скъпи приятели, след като ви представих това интервю, аз пък от своя страна ви пожелавам да бъдете щастливи и радостни, защото никога не е късно за ново начало. Ние падаме и ставаме, но с Божията помощ ставането винаги трябва да бъде по-градивно, по-емоционално, с по-голяма сила и с по-голямо доверие. Oh,
богата, но красив. Ръка добра, неуморима. Да прави някой друг щастлив.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Припомням ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. До нови срещи!